Tak jsme ještě zavřeli okno, pustili klimatizaci, aby nás vůbec nic nerušilo v povídání s Martinem Pučálkou, odborníkem na výživu psů. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My už jsme tady spolu mluvili, já nevím, jestli už to je rok, jak je to dlouho, a docela mě zaujalo to vaše povídání. Pár zajímavostí jsme se dozvěděli ohledně výživy, ale my teď oslavíme, sice trošku s křížkem po funuse, jak se říká, o den později Mezinárodní den psů. To bylo včera. Ano. Oslavili jste, vy máte doma taky psa, jak jsem se dozvěděla, chodíte ano. S ním po hrách, oslavili jste doma.
Ano, oslavili jsme, v podstatě jsme neoslavili, oslavili jsme běžným provozem, takže neoslavili.
A my taky ne, ale můžeme to napravit, nějaký ten dobrý pamlsek určitě pro pejska se hodí kdykoliv za nějakou vykonanou činnost, za nějakou odměnu, tak o tom bychom se mohli zmínit. Mhm. Piškot ano nebo ne?
Piškot asi ne za mě. Teď je v podstatě takový moderní trend v rámci krmy, že se použije krmiva bez obilovin, že se obiloviny nahrazují třeba zeleninou. Mm-hmm. A zrovna ten piškot jsou přesně jako pšeničná mouka s cukrem, což prostě jsou dvě věci, které ani člověk teda jako úplně nepotřebuje a neměl by je přijímat. A už vůbec teda ne ten pes, který sice není masožravec, je dneska víc už všežravec, ale samozřejmě prostá bílá mouka a cukr tomu organismu nic moc nepřináší, takže tomu bych se u toho pamlsku vyhnul, ale dával bych to věci do nějakého kontextu i s tím krmivem, pokud pak šahám po, nebo se snažím vybrat to nejkvalitnější krmivo, tak pak vlastně pamlsek ve formě toho piškotu je takový nonsens, protože vlastně děláte úplně opak než u toho krmiva.
No, to je pravda. Tak když vybíráme kvalitní krmivo, tak to už je v podstatě pamlsek taky, že jo, tato kvalitní krmivo, ale přece jen, aby se to odlišilo, hodně psů má rádo takovou odměnu ve formě nějaké dobroty a udělá pak za ní úplně všechno.
Ano.
Co vy upřednostňujete, nebo co je podle vás takové ideální?
Je pravda, že majitelé psů často podceňují tu kvalitu těch pamlsků a přesně pak se přikloní k něčemu, co je pro ně nejjednodušší, ale i ten pamlsek je prostě nějaký krmivo a pokud teda jako nepodám jeden ten piškot, který mu samozřejmě tím neublížím bez pochyby, ale pokud to pak jako používám dlouhodobě, tak to teda nemá žádný ten benefit a dneska jsou třeba hodně populární různý funkční pamlsky, které mají v sobě nejenom dostatek masa a mají v podstatě velmi dobrý složení, ale mají v sobě ještě různý funkční suroviny. Hodně se používají dneska třeba pamlsky s kelpou, což je mořská řasa, která eliminuje vytvářením enzymu zápach z tlamy a pomáhá rozpouštět plak a zubní kámen, což je potom teda benefit, že nejenom, že toho psa odměníme, ale ještě to má nějakou pozitivní funkci pro ten jeho organismus. Takže nejčastěji se dneska použijí buď různý sušení masa, který jsou opravdu jako postavený jenom na tom mase, anebo pak tady ty funkční pamlsky, který teda můžou vyčistit zuby, nebo mají třeba v sobě lněný semínko a lososový olej, takže můžou pomáhat na srst, nebo mají v sobě třeba petržel nebo další bylinky, které zase pomáhají s trávením, takže těch možností je dneska celá řada.
To máte pravdu, právě že na trhu je takových možností, že člověk se v tom už těžko orientuje, takže když vybereme nějakou tu kost sušenou, tak neuděláme špatně.
To taky ne.
Nebo i sušené maso, takové ty kousíčky se
prodávají.
Přesně
tak, oni se dneska vlastně ty pamlsky dají dělit na, řekněme, nějaký funkční, jak jsme řekli, takový ty odměňovací, kdy prostě psovi chceme udělat radost, anebo za nějaký vykonaný čin mu chceme něco dát. Nebo potom jsou třeba pamlsky dentální, to znamená, že ten pes něco intenzivně ohlodává, okusuje tak, aby si právě čistil ten plak s tím zubním kamenem, protože to přece jenom ten zápach s tlamy je poměrně běžný problém. Takže tohle.
A to jste říkal ta řasa, že to eliminuje.
To může být řasa, ale to řeší vlastně v těch běžných pamlstích, ale pak máte třeba, dneska jsou populární třeba kávový dřevo, anebo takový, ono se tomu říká horská tyčinka, to je tyčinka z mléka vyrobená ze 100% jenom z mléka a vysuší se v podstatě to mléko tak, že je úplně tvrdý, jo, že to je v podstatě jako kámen, takový bych řekl přezrálý parmazán, ale opravdu skutečně jako velmi tvrdý a ten pes v podstatě, jak to ožvýkává, okusuje, tak si tím čistí ty zuby.
Jak se to říká, že se to jmenuje?
Horská tyčinka.
Horská
anebo
tyčinka.
Se používá kávové dřevo, který oproti normálnímu klacku, který tady můžeme někde sebrat, tak v podstatě on se netvoří to takový ty štěpky a ten pes se o to nemůže poranit, takže to je jako velmi populární pamlsek.
A taky. Asi mu to chutná, voní mu to, že to hryže, že?
Je to tak. Ono to v podstatě je něco mezi pamlskem a hračkou, protože on v podstatě z toho nic moc jako nesežere, jako nepřijme v podstatě z té dřeviny, jako to pro ně nemá žádný jako benefit, ale zase se tím zabaví a opravdu ho to baví, no.
Dobře, tak pamlsky jsme probrali, za chvíli jdeme na tu aktuální běžnou výživu psů. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme Martina Pučálku, který se zabývá výrobou krmení, krmiva pro psy, možná i pro kočky.
Ano, i pro kočky.
A povídáme si tady teď nejenom o těch pamlscích, to už jsme tady tak zhruba probrali, ale pojďme teď na to základní složení a vůbec na to, jak nahlíží lidé na to, co dám tomu psovi. Ono se to velmi posunulo. Nevím, jestli jsme si to říkali minule, já si vzpomínám, když jsme chodili ještě do výseku, kdy nebyly žádné granule, až teprve v těch 90. letech postupně na trh přicházely horší i lepší. No a dnes už jsme úplně někde jinde.
Ano, dnes jsme výrazně jinde. V podstatě v tom prvopočátku po té sametové revoluci se sem dováželi různý krmiva. Začaly se i tady vyrábět různý krmiva, granule, nevalné kvality, ale dneska, když už to vezmeme, řekl bych někdy, tak od roku 2000 se to začalo hodně měnit a dneska už vlastně to, ty granule obsahují čerstvý maso, obsahují suroviny v potravinářské kvalitě. Skutečně se dá říct, že se vyrábí to produkty, který se nemusíte bát dát psům a nemusíte vždycky jít hledat to maso, který přesně konkrétně vidíte, ale ty granule dneska skutečně jsou tak nabušený a ta škála je tak široká, že opravdu můžete jako dosáhnout jako špičkový výživy díky nim.
Jenom musíme vědět, kam sáhnout, kam se podívat. Dnes všechno většinou kupujeme na internetu a tam máte ta obrovská balení po těch 20 kilech a říkáte si, většina, aspoň lidi si myslím, to nám vydrží a čím víc koupím, tím víc ušetřím. Ale vy jste tuším už minule říkal, že to úplně není vhodné řešení, že spíš byste bral menší balení a trošku to prostřídal, aby ten pes nejedl stále to samé.
Přesně tak, to má dva aspekty. Za prvý to, aby ten pes nejedl pořád to stejný a za druhý ty granule by se měly spotřebovat třeba tak do 2, maximálně do 3 měsíců od otevření, protože oni mají nízkou vlhkost a pokud jim pak máte i přesto, že jsou zadělaný, ale vždycky otevřete dvakrát za den, tak nemá přístup ta vlhkost a ty granule postupně nasávají tu vlhkost toho okolí. Ono se jim nic nestane, oni mají ty vlastnosti plus minus jako stejný, nicméně se může měnit ta chuť, stejně jako když necháte chipsy někde v misce, nebo je máte prostě dlouho někde, tak pak už jsou prostě takový navlhlý a tak nechřupu a to stejný je u těch granulí, takže se vám může stát, že po 2 měsících pes přestane přijímat granule, které mu na začátku chutnali, a vy si říkáte, ježiš mare, musím běžet koupit jiný, ale ono to může být tím, že se ty vlastnosti v průběhu času změní tady v tomto kontextu.
Mám osobní zkušenosti, je to přesně tak, jak říkáte. Ale co se týká poměru bílkovin, sacharidů a tuků v tom krmení, to ano. Je taky jistě velmi zajímavá otázka. Budeme to rozlišovat od štěňat až po psy seniory?
Určitě bez pochyby a ono se to ještě navíc jako mění v čase, takže potřeba trošku ty trendy sledovat. Začnu odzadu. V podstatě dřív se mělo za to, že pes senior má dostat menší množství bílkovin a menší množství tuků, protože prostě ten organismus už je starší a hůř tady tyhle ty živiny tráví. Dnes se trošku otáčí to, že se dává i psím seniorům větší množství bílkovin, protože se naopak času zjistilo, že ty psy ztrácí svalovou hmotu a v podstatě zase se jde trošku od lidí, kdy taky starší člověk.
Jsem to chtěla říct, že by se uplatnil i ve zdravé výživě takhle pro lidi.
Ono je to úplně spojený a vlastně ty trendy, které se objeví v té lidské výživě, tak pak přechází ve většině případech do té psí výživy a samozřejmě člověk si primárně často u sebe uvědomí, že teda má něco změnit v tom jídelníčku a pak jde samozřejmě změnit ten jídelníček tomu psovi, protože prostě vidí, že to má skutečně jako zásadní vliv na to, jakým způsobem se cítí. Což a já to opakuju vždycky jako všude dokola, že prostě ta kvalitní strava má klíčový vliv na to zdraví psa. Jo? Samozřejmě něco daný geneticky, jsou třeba u lidí typy rakovin, který tím tou životosprávou ovlivníte jenom málo, no ale ve většině případech je ovlivníte téměř zcela, co se týče třeba zažívacího traktu. Takže je potřeba k tomu skutečně přistupovat tak, že má to klíčový vliv na to zdraví toho psa a teda člověka, to vždycky je téměř rovnítko, takže je důležité vybírat co nejlepší krmivo si můžu vlastně jako dovolit. Jo.
Takže vy jste začal tedy odzadu u těch seniorů přidat klidně i více bílkovin. Ono je to všechno na té etiketě opět, že? Mělo
přesně
by to
tak,
tam být, kolik
tak
obsahují granule bílkovin, sacharidů, tuku.
Přesně tak. Tak to vlastně na tom pytli máte dvě zásadní informace. Za prvý složení samotný, z čeho se to krmivo skládá a pak jsou tady ty živiny, kde to začíná bílkovinama, tukama, vlhkostí a jsou tam i ty minerální látky. Takže tohle to tam všechno musíte mít vepsaný. U toho složení ještě benefitní to, že je napsaný sestupně, to znamená, že tý první suroviny je tam nejvíc. A jak jsme si řekli, pes je sice všežravec, nicméně potřebuje jako hodně masa, takže v podstatě potřebujete v tom složení na prvním nebo ideálně na více prvních místech maso. Pokud to prostě začíná kukuřicí nebo rýží, tak to není úplně to top krmivo, o který byste měli vybírat.
S Martinem Pučálkou si tady dnes povídáme o výživě psů a teď se tady pojďme mrknout konkrétně na to složení. Já bych ráda ta čísla přece jen, když se člověk podívá na etiketu a po vašem správném určitě poměru bude vědět už, co je dobré, co ne. Takže pojďme se ještě podívat jednou na psa seniora. Mm-hmm. Chceme mu dopřát, aby se dožil vysokého věku, pokud možno v čilí. Tak jako u lidí, že jo, zase. Takže ty bílkoviny jste říkal ano.
Říkal, ale ještě k tomu musím dát jednu vsuvku. My vám řeknu to číslo. My v podstatě dneska na psího seniora se nekoukáme podle toho, kolik mu je, ale přesně jak vy jste zmínila, podle toho, jak je aktivní. Takže pokud je aktivní jako dospělý pes, tak v podstatě doporučujeme zůstávat na těch ranních určených pro dospělé psy, protože v podstatě má ten výdej energie a všechny ty potřeby jako ten dospělý pes. Hmm. Takže k těm seniorským ranlým většinou se sáhá, až ve chvíli ten pes začne buď mít tendenci k nadváze, anebo kdy začne mít mý aktivity. Do té doby se snažíme to obsadit na těch běžných granulích. No a pokud teda nastane tady to období, tak pak většinou jako přesně s tím snížením té aktivity, tak se stává to, že ten pes může začít nabírat váhu. Proto ty seniorské granule s pravidlami menšího psa tuku, řekněme mezi 10% a 13%, může to být i o kousek míň. Ono je potřeba si uvědomit to, že vlastně všechny ty procenta nebo ty čísla, o kterých budeme mluvit, tak jsou vždycky procentuálně. To znamená, že jsou zastoupený v nějakém poměru. Ale pokud vy pak zvýšíte krmnou dávku, tak samozřejmě zvyšujete i to absolutní množství těch bílkovin. Takže často se děje tak, že pokud je třeba dospělý pes a má větší výdej energie, tak se nesáhá po jiných granulích, ale zvýší se mu ta krmná dávka, čímž pádem dostane do sebe víc těch živin.
Tak to já vás tedy zastavím, no vidíte, ono to opravdu je docela složité. Tak ať se odpíchneme už konečně od toho seniora, ale přece jen tomu stačí ta jedna miska granulí denně. Kolik vlastně je to množství? Ono samozřejmě záleží na váze, velikosti.
Jasně, záleží na váze, ale když se řekne nějaký průměr, tak v průměru bez ohledu teda na to, kromě štěňat, dospělý pes senior, tak se v průměru dává 10 gramů granulí na kilováhy. To znamená, pokud mám 20-kilový psa, tak se krmí 200 gramů granulí. Plus minus, může se to lišit s tím, že ideálně se to pak rozdělí třeba do dvou krmných dávek, což se jako osvědčilo jako takový jako nejlepší způsob. Když můžete dát psovi granulí ráno a večer, tak nedostane se mu tolik jídla najednou a není pak zbytek jako dne třeba hladový. Takže
jednou si to odvážit a pak už člověk ví, jak
přesně tak. A ono to sice takhle, jak jsme si to řekli, abyste na to upozornila, to zní složitě. Na druhou stranu to zase tak složitý není. Je to v podstatě trošku podobný zase jako s člověkem. Pokud vidím, že ten pes má víc aktivity, tak přidám víc granulí. Pokud vidím, že ten pes prostě celý den ležel doma, tak zase mu dám trošku méně těch granulí a stejně tak je to potom třeba s tou váhou. Vidím, že ten pes začíná přibírat, tak v tu chvíli teda spíš uberu z té misky a pokusím se mu dopřát víc pohybu. A pokud zase vidím, že hubne nebo je opravdu velmi aktivní a velmi sportovní, tak zase přidám. Takže není to nic složitý, není to žádná jako raketová věda. Je to trošku jako občas se právě setkáváme s tím, že někteří majitelé jsou velmi úzkostliví a pak dovažují tu krmnou dávku do jedné granulky. Já vždycky říkám, podívejte se, jak to děláte s dětmi. Jo, dítě prostě přijde, je hladový, tak dostane prostě víc, nebo řekne nejím, no tak tu svoji porci nesní a nic se neděje.
Ono a když nechce a je v podstatě zdravý, tak mu to přece nebudeme nutit.
Přesně tak. Takže je dobrý jako pečlivě to vybírat, ale ve chvíli, kdy si potom vyberu, tak už přestat být tak úzkostlivý a dělat to takovým jako selským rozumem, to se vždycky vyplácí
úplně. To se mi na vás líbí, tak selský rozum použijeme, ale přesto zase jsme u té etikety dobře a u toho klasického dospělého psa, ano. Průměrného, tak zase ten poměr bílkoviny, jasně. Sacharidy, tuky.
Jasně, v podstatě bílkovin v těch krmivech pro dospělý psy je plus minus 25%, řekněme. Je to nějaký 23 do 27. Jsou pak takový extrémní diety, kterým se říká vysokoproteinový, kde je skutečně těch bílkovin hodně, ale v podstatě se v průběhu času jako prokázalo, že ty nejsou úplně vhodný, že ty jsou vhodný jenom pro nějakou úzkou skupinu psů, kteří jsou skutečně jako v nejvyšším tréninku, který je. Je to trošku jako u člověka, když je potom jako někdo do hodně posiluje tak musí přijímat výrazně vyšší množství bílkovin a u těch psů se to osvědčilo taky, takže u normálního psa, který má standardní výkon, tak 25%. A zase pokud teda pak jdu třeba na týden na nějaký tury do hor, tak můžu použít furt to stejný krmivo, trošku přidám, anebo můžu potom přidat třeba konzervu, tak aby do toho psa dostal více bílkovin, které mu můžou chybět.
Sacharidy.
Ty se v těch krmivech pohybují mezi, řekněme, 25 až 40%. Jo, mm-hmm. Zase to pak závisí na tom, ono v podstatě to krmivo v tom základu se skládá ze tří makroživin, to jsou bílkoviny, sacharidy, tuky a tohodle v tom krmivu 90%, takže pokud mám víc bílkovin, mám zpravidla méně sacharidů, pokud mám víc tuku, můžu mít víc bílkovin a víc sacharidů, ale vždycky se to skládá mm-hmm. tady z těchto těch hodnot.
Počkejte, když to spočítáme 25 bílkoviny, 40
sacharidy, jasně, sacharidy. 15 tuky, no, potom to budou zhruba a 10% potom zbývá na vlhkost nějaký minerály a tak, co v tom
rozumím.
Zbývá.
Tak. A ty vitamíny, to mě bude teda také velmi zajímat a to už vlastně bude také poslední naše povídání. Já si objednávám příští téma s Martinem Pučálkou, jak rozmlsat našeho psa. To by vám šlo taky, že?
To by vám šlo, naštěstí teda vždycky říkám to ale, jo, dejte si bacha na to, abyste se pak nedostali do té fáze, že vlastně to, co dostane do té misky, diktuje ten pes a nikoli vy, protože tím si opak skutečně rozmlsáte, no, pokud pes udělá smutný oči a vždycky přiběhnete s nějakým jako, s nějakou přílohou, mm-hmm. s nějakým vylepšením, tak pak si můžete téměř jako spolehnout na to, že tak to bude vyžadovat vždycky.
Tak pozor na to. Pojďme na ty vitamíny, to je velmi zajímavé. Psi v podstatě nepotřebují vitamin C, protože jejich tělo si ho tvoří samo, jako u mnoha dalších zvířat.
Ano.
Což je tedy s podivem, pak nechápu, proč naše fenka neustále se pere s želvou o kusy salátu, paprik a rajčat a všeho.
Prostě to chutná, no.
Asi jsou... v tom hledá i něco jiného.
No, myslím si, že jí to skutečně může chutnat, anebo jí baví to, že někdo něco jiného žere, což
to
se
spíš
potom,
asi.
Což potom jako často se říká, můj pes jako nežere granule, co s tím mám dělat, jo, mm-hmm. tak my pak jako trošku z legrace říkáme, kupte si druhýho psa,
přesně.
Protože ta potravní konkurence potom jako vždycky donutí tu misku mm-hmm. jako vyprázdnit rychleji, protože ten strach, že prostě oni přijdete potom zvítězí, no, takže.
A které ty vitamíny jsou pro psa tady důležité?
Vitamíny rozpustní v tucích A, D, K, E, ty jsou důležitý. V podstatě dneska, když to vezmeme, tak ty kvalitní krmiva, kompletní granule, když to řeknu takhle obecně, tak vlastně mají přídavek těch vitamínů tak, a nejenom vitamíny, oni jsou to minerální látky, vápník a další a ty kompletní krmivy obsahují dostatečné množství, takže v podstatě nepotřebujete nějak suplementovat v rámci toho, ale jsou období v životě toho psa, kde je ideální zvolit nějaký doplněk, jak jsme si zmiňovali tu mořskou řasu, ve chvíli mu začne přesně tak, kdy mu začne zapáchat slamy, tak je to docela praktická věc, nebo může mít ten pes problémy se srstí, což se může stát třeba v době přesrstění na jaře, na podzim.
To nás čeká.
Může se to stát třeba v případě, že ten pes je po nějakém úraze nebo v nějaké rekonvalescenci, kdy zase je důležitý tu výživu jakoby spíš nabustovat, tak aby měl dostatek živin tomu, aby se mohl dávat dokupy, anebo se to může stávat u březích fen nebo v laktaci a pak je dobrý přidat nějaký doplněk stravy na
srst, třeba, asi něco takového.
No, anebo třeba lososový olej, který obsahuje spoustu vitaminů, nebo nějaký jiný olej, který je dneska na trhu celá řada, nemusí to být jenom živočišný, mm-hmm. může to být třeba lněný, ostropeřcový.
A jak se ty oleje potom používají? Nalije se trošku na ty granule?
Jo, přesně tak. Dokonce se to dodává s takovýma praktickýma pumpičkama, takže prostě na to dvakrát jako cáknete na granule. Má to ještě výhodu, to se samozřejmě taky dá používat tímhle tím způsobem, to, že to zvýrazňuje chutě granulí, protože prostě ty oleje jsou nositelé chuti a v podstatě ten pes ty granule potom nemá úplně tak suchý.
No tak já si myslím, že jsme to zakončili. Vitamíny a vším, co pro ty naše miláčky jsme schopni udělat. Na druhou stranu, jak jste říkal, jsou to naši miláčci, živá stvoření, která ale nemůžeme zas až tak poličťovat, že? To je na to pozor. Co, jak vy to vidíte?
To poličťování se děje poměrně intenzivně. No. Jsme si to říkali, že pak většinou ty majitelé to psa tím, že ho víc polišťují, tak nechtějí dávat jenom ty suchý granule, takže se tam miska toho psa víc a víc vyrovnává té lidské stravě, nebo minimálně tak, aby to jako to vypadalo, takže to polišťování běží poměrně rychle a jsou dneska už taková zajímavost třeba jako pet sitting místo babysittingu, že vám někdo přijde domů pohlídat psa, když jako vy jste v práci a podobně, takže to polišťování samozřejmě jakoby běží a v rámci asi nějaký jako společenské atmosféry a vývoje té společnosti se tomu bez pochyby neubráníme.
No a my to necháme být, že? My nejsme od toho, abychom to soudili a já vám moc děkuju za to, že jste nám přinesl zase nový náhled na výživu psů a přeji hodně štěstí a radosti z práce.
Děkuju, ať se vám daří.